на денешен ден во музичката историја.
21 ноември. На денешен ден 1975 година Елтон Џон доби звезда на Холивуд Walk of Fame. Се ти 1 ноември 1978 година Принс го реализира неговиот втор сингл Just as long as we're together. На денешен ден 1988 година е реализиран синглот The Delicate Sound of Thunder на Pink Floyd.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.